Ani zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni. Këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos ti. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.il. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrojmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Biden e shkruan ligjin për të dhënë fund importeve të naftës nga Rusia. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka nënshkruar dy ligje që ndalojnë importin e naftës nga Rusia dhe japin fund marrëdhënieve normale tregtare me Rusinë për shkak të luftës në Ukrainë. Sipas shtëpisë së bardhë, ligji për përfundimin e importeve ruse të naftës është nënshkruar nga Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ky ligj ndalon importin e produkteve naftës nga Rusia dhe pezullon marrëdhëniet normale tregtare me Rusinë dhe Bielorusin. Shtëpia Barr në një deklaratë se ligji synon të rrisë presionin mbi tregtinë dhe sanksione për të drejtat e njerëzit kundër Rusisë dhe aleatëve të saj Bielorusi. Këto ligje janë miratuar pas një kundërshtim nga Kongresi Amerikan, të cilat do të zbatohen pas nënshkrimit të presidentit amerikan. Kongresi Amerikan votoi të njëjtin për të dhënë fund marrëdhënieve normale tregtare me Rusinë dhe Bielorusin në mënyrë që shtëpia Barr të mund të intensifikoj presionin dhe presidenti rus Vladimir Putin për shkak të sulmit ndaj Ukrainës. Ligji mundëson presidentin amerikan të rrisë në mënyrë drastike tarifat për mallet e importuara nga të dy vendet. Presidenti i Ukrainës Zelenski, në negocimi është mënyrë e vetme për të dhënë fund luftës. E vetmja mënyrë për të dhënë fund luftës në Ukrainë është të negociosh, por negociatet me Rusinë janë të ngadalta, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Italia, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania, Polonia dhe Turqia janë të gatshme të veprojnë si garantues të sigurisë së Ukrainës dhe roli i Kinës në sjelljen e paqes në Ukrainë është shumë i rëndësishëm. Kështu që ne shpresojmë se Kina do të jetë në listën e tyre garantuesve, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Lufta në Ukrainë nuk ka përfunduar ende, edhe pjesa më e madhe e vendit është ende nën kontroll rus, tha Zelenski. Nëse ne nuk mund të mbrojmë rajonin e Donbasit, Rusia do të sulmojë përsëri Kievin. Zelenski akuzoi më tej Rusin për pengimin e ushqimit dhe ilaçeve që të mbërrinin në qytetin Mariupolit dhe për ndalimin e evakuimit të civile nga qyteti nga anijet turke, duke shtuar se rezultati i agresionit rus, rreth 2000 fëmijë ukrainas janë zhdukur. Presidenti Ukrainës Zelenski përfundoi Ukraina është penduar nga dorëzimi i objekteve të saj bërthamore, por nuk kërkon armë bërthamore. 20 palestinez të plagosur në sulmin sionist. Sulmi sionist ndaj palestinezëve në bregun perëndimor të lumit Jordan la të plagosur 20 persona. Militantët sionist sulmuan palestinezët që jetonin në fshatin Kafr Malek në ver perëndim të Rotterdam, të cilët po protestonin kundër pushtimit të tokave dhe ndërtimit të vendbanimeve sioniste. Militantët sionist hodhën gazlosjellës ndaj protestuesve palestinez, duke plagosur të paktën 20 palestinezë sipas zyrtarëve lokal. Demonstrata të ngjashme zhvilluan në zonën Kafr Kudum në lindje të Kalkylye dhe në qytetin Beit Eyan në lindje të Nablusit, kur militantët sionist sulmuan palestinezët. Organet ndërkombëtare për shirë këshirë në sigurim të kombë bashkuar e kanë quajtur vazhdimisht ndërtimin e kolonive nga regjimi sionist në territoret e pushtuar palestinezëve si të palishme dhe kanë bërë thirrje për t'i dhënë fund kësaj rrjedhe. Zyrtari i Jemenit, koalicioni saudit nuk i përmbahet arpushimit të Jemenit. Zëvendës ministri i jashtëm i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit kritikoi koalicionin saudit për shkeljet e përsëritura dhe mos respektim të armpushimit. Shkelja e armpushimit është në rritje dhe rasti i fundit është agresioni përhapur kundër pozicioneve të forcave jemenese në Marib, shkruan zëvendës ministri i jashtëm i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit Hussein Aziz në një postim në Twitter. Al-Azizi shtoi se deri më tani nuk është kursyer asnjë fluturim, drejt aeroportit Sana, ndërsa anijet vazhdojnë të sekuestrohen dhe të transferohen në Gjizan që të inspektohen dhe të jepet një leje e organizatës së kombeve të bashkuara. Zëvendës ministri i jashtëm i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit deklaroi se të gjitha këto veprime zhvillohen në hijen e një arpushimi ndërkombëtar, i cili u mirëprit nga gjithë bota. Al-Aziz, zëvendës kryeministri i Jemenit, theksoi se populli i Jemenit po përballet aktualisht me armiq që nuk respektojnë në angazhimet e tyre. Lidhur me këtë, i dërguar i posaçëm i organizatës së kombeve të bashkuar në vend, Hans Grandeberg, duke shprehur shqetësimin për shkeljet e armpushimit në vend, theksoi se përgjegjësia për respektimin e armpushimit është e vetë palëve. Sot dita kombëtare e teknologjisë bërthamore në Iran. Sot në prilli është quajtur dita kombëtare e teknologjisë bërthamore në një shemë njohje e ndarpërpjekjeve të ndërruar të shkesarë bërthamorin janë për të përfunduar ciklin e karburantit bërthamor. Në këtë ditë të vitit 2006, shkesarët iranian arritën të prodhonin një cikë të plotë të karburantit bërthamor në një shkallë laboratorike. Duke shpallur suksesin shkestarve dhe ekspertëve iranian në arritjen e teknologjisë së pasurimit uraniumit dhe nisjen e një zinxhiri të plotë të pasurimit me centrifugat të prodhuara nga Irani në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Republika Islamike e Iranit u bë një nga vendet me teknologjinë e pasurimit të uraniumit. Sot Irani me krenari ka norma më të lartë rritjes në prodhimin e shkencës dhe në fushat të tjela, si prodhimi dhe zhvillimi qelizave staminale, nanoteknologjia dhe në prodhimin e radiofarmaceutikove, duke përdorur njohuri bërthamore dhe për këtë konsiderohet një ndër vendet me njohuri moderne botërore. Khatibzadeh, regjimi sionist është rënja kryesore të razirëve në territore të pushtuara. Duke reaguar dhe zhvillimit të fundit në territore të pushtuara, zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, e quajti regjimin në apartheidit sionist shkakun kryesor të gjitha të razirave në territore të pushtuara. Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar zhvillimet të fundit në Palestinë e pushtuar, tha: racizmi, represioni, vrasjet burgoset, privimi i popullit të shtypur palestinez nga ilaçet, si dhe terrorizmi i madh i regjimit apartheidit sionist janë shkaqjet kryesore të gjitha trazirave në territoret e pushtuara. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, luftën kundër pushtuesit e quajti një të drejtë legjitime, të dukshme dhe të natyrshme të popullit të pambrojtur palestinez, dhe një përgjigje ndaj sulmeve të përsëritura të sionistëve ndaj kocit dhe krimeve dhe agresionit të vazhdueshme të regjimit pushtues Izraelit kundër kocit dhe theksoi mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për çështjen palestineze dhe luftën shërimtare të popullit palestinez. Khatizadeh bëri thirrje të gjitha kombeve që qeverive dhe komunitetit ndërkombëtar që të veprojnë në përputhje me parimin e vetëmbrojtjes kundër pushtimit dhe terrorizmit të regjimit të apartheidit sionist në mënyrë që të garantohet siguria popullit palestinez dhe të parandalohet agresioni sionist dhe mizërisë sioniste në Palestinë. Në fund, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se vetmja rrugë për zgjidhjen e krizës palestineze është mbajtja e një referendumi me pjesëmarrjen e të gjithë banorëve kryesorë të Palestinës. Dhe shtoi, duke patur parasysh natyrën rebele shkelës të ligjit të regjimit të revolucionist, rezistenca është zgjidhja e vetme e kombit të pushtuar palestinez për të detyruar regjimin pushtues të pranojë një zgjidhje demokratike për të shliruar kocin e shenjtë dhe për të përcaktuar fatin e Palestinës. Inflacioni kërcen frikshëm në Shqipëri shkon në 5.7% shkak rritje çmimeve. Rritje drastike e çmimeve po godet fort konsumatorët duke rritur më tej kostot e jetesës së tyre. Kjo ka bërë që inflacioni në mars të kapërcen në 5.7% niveli më lartë në 20 vite. Kjo normë inflacioni është shumë e lartë se objekti i Bankës së Shqipërisë 3%, por e prishme bazuar edhe në projeksionet e vetë institucionit sipas së cilit vale shtrëngimit të çmimeve nuk do të ndalet as në pjesën e mbetur të vitit. Të gjitha mallat pothuajse janë shtrëngtuar këtë periudhë sipas statistikave, veçanërisht ushqimet, kryesuar nga produktet bazë të shportës dhe karburante, për të cilat qytetarët shqiptar kanë paguar ndjeshëm më shumë, çka bëri që qeveria të ndërhyjë për kufizimin e tyre përmes ngritjes së bordeve të monitorimit. Kostot janë rritur edhe për faturat e qirave, ujit e dritave, si dhe ato të kafeneve e restorante. Kriza e çmimeve do të vërë në vështirësi të mëdha edhe në vijim buxhetet e konsumatorëve shqiptar që çojnë mbi 42% të shpenzimeve të tyre vetëm për ushqime. Dhe duket se efektet e saj do të ndjehen për një periudhë afatgjatë. Rritja drastike e çmimeve po godet fort konsumatorët duke rritur më tej kostat e jetesës së tyre. Ramush Haradinaj mohon kandidimin për president në Shqipëri. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përjashton mundësinë që të jetë një nga kandidatët e mundshëm për të zgjedhur presidenti i Shqipërisë. Haradinaj cilëson shpifje lajmi se ai është një nga kandidatët e mundshëm për të zëvendësuar Ilir Metën në përfundim të mandatit. Për popullin tim të dashur shqiptar, unë jam në Kosovë, do të jem në Kosovë dhe edhe politikisht do të realizohem në Kosovë. Shqipëria i ka njerëzit e saj që ditë i vendos në krye të shtetit, shprehet Haradinaj. Aludime për një kandidim të mundshëm të Haradinaj për president në Shqipëri janë nxitur nga vizita e fundit e tij në Tiranë, si dhe fakti që mban në shtesinë shqiptare. Haradinaj 3 ditë më parë gjatë qëndrimit në Tiranë është takuar edhe me kryeministin Edi Rama, me të cilët pati dhe pa kohësh kishin një marrëdhënie të tensionuar. Një vit në përgjim në SPAK, në nënhetim 32 punonjës policie në Kukës. Pas rreth një vitit të mbajtur në përgjim 32 punonjës të komisaratit të policisë Kukësit janë vënë në akuzë për korrupsion në pikën kufitare të Morinës. Mes personat arrestuar janë komisar, nën komisar, ndërsa drejtuesi i komisariatit është pezulluar nga detyra me vendin gjykate për shpërdorim të detyrës, bëdhetin në njoftimin e gjësis mbi kyres policore. Gjatë përgjimëve punojësit e politikës kufitare të Morinës që lidhin Shqipërinë me Kosovë janë filmuar duke marrë para në këmbim të favorë për kalimin e kufirit apo edhe për mallër kontraband. Punojësit e policisë së shtetit merrën para në këmbim të lejimit të kalimit të kufirit për persona që kishin probleme me ligjin dhe kryen regjistrime fiktive për hyrje dhe dalje, por gjithashtu shmangni dhe regjistrimin në sistemin Teams. Ministri i Brendshëm Bledi Xhuxhi ka cilësuar aksionin një hetim model për ndëshkimin e korrupsionit dhe shpërdorim të detyrës, duke shtuar se punojësit të korruptuar do të larguohen nga policia e shtetit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmë. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë transferimi i pushtetit nga Mansur Hadi në Këshillin Presidencial, hapë kundër vendosjes së armë pushimit dhe fillimit të negociatave politike në Jemen. Me transferimin e pushtetit nga presidenti rrëzuar i arratisur Jemenit dhe Abdel Rabu Mansur Hadi tek një këshill për tetë anëtarësh të kryesur nga Rashad Mohamed Alimin në fund të takimit të Riadit, lin pyetje nëse ky transferim i pushtetit do të çojë në një arpushim dhe bisedime politike me Sanën e udhëhequr nga Sarallah apo jo. Apo anasjeta se është një përpjekje për të zgjidhur mos marrëveshje të brendshme dhe rivalitetet e koalicionit agresor dhe mercenarëve të tyre në mënyrë që ata përmes rindërtimit dhe riorganizimit të brendshëm të mund të arrijnë në një pozicion superior në betejat e ardhshme. Qëndrimet e deklaruara të Arabisë Saudite, Emiratet të Bashkuara Arabe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian janë se ky transferim i pushtetit nga Mansur Hadi në Këshillin Presidencial për tetë anëtarësh ka për qëllim vendosjen e një arpushimi dhe fillimin e negociatave politike me Ansarullahun dhe qeverinë e Shpëtimit Kombëtar në Sana. Sipas Agjencisë Zyrtare të Lajmeve të Qeverisë së Emiratit të Bashkuara Arabe, VAM, Ministria e Jashtme e Emiratit të Bashkuara Arabe mirëpriti transferimin e pushtetit dhe ata e konsiderojnë si një hap për të përfunduar procesin e tranzicionit dhe delegimin e plot të pushtetit ekzekutive dhe kompetencave të presidencës sipas kushtetutës dhe përpjekjeve të shteteve arabe të gjirë persik. Sipas faqes së internetit të Bashkimit Evropian, kjo lëvizje inkurajuese qëndron në themel të armpushimit të fundit të mujor midis palëve të përfshirë në konfliktin e ndërmjetësuar nga organizata kombashkuara dhe mund të përshpejtojë arritjen e një zgjidhje politike gjithpërfshirëse të konfliktit në Jemen. Ne u bëjtire të gjithë aktorëve që të respektojnë në nërpushim dhe të angazhohen me përfaqësuesin special të organizatës së Kombeve Bashkuara Hans Grundberg para kushteve, thuhet në deklaratë. Pyetja që shtrohet është se deri në çfarë mase mund të konsiderohet reale dhe të besueshme qëndrimi të koalicionit agresor Saudi dhe Emiratës dhe të mbështetësit të tyre perëndimorësit amerikan ashtu edhe evropian, apo në thelb cilët janë arsyet që bëjnë këtë të besueshme. Përgjigjja është se ka disa arsye që tregojnë se koalicioni agresor dhe mbështetësit e tyre perëndimor për shkak të fuqisë frenuese në rritjet të qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Ansarullah në të gjitha nivelet tokësore, detare dhe ajrore, lëvizje e cila tani si një ushtri profesionale mund të sulmojë të gjitha qendrat e objekteve strategjike të qeverisë agresore dhe mbështetësit e tyre izolit dhe perëndimor dhe gjithashtu për shkak të situatës së luftës në Ukrainë. Ata nuk shohin rrugë tjetër veç se vendosjes së armë pushimit dhe fillimit të negociatave politike. Por në të njëjtën kohë, krahasi që krijojnë dyshime mbi korrektësinë e deklaratës të bërë nga qeveritë agresore të Jemenit dhe mbështetësit e tyre perëndimor, pasi ata nuk kanë qenë dhe nuk janë të përkushtuar dispozitave të armë pushimit. Nuk ka kaluar më pak se një javë nga vendosja e armë pushimit dhe ky armë pushim është shkelur mbi 100 herë. Sipas marrëveshjes së armë pushimit, të gjitha anijet e ndaluar jemenese do të mund të shkarkonin ngarkesën e tyre në zonat në kontrollin e qeverisë së Shpëtimit Kombëtar Ansarullah. Por deri më tani shumë pak anije kanë marrë një leje të tillë. Madje disa anije u vodhën dhe ngarkesa e tyre u morën nga forcat e mercenarëve e qeverive agresore. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Izraeli është burimi i kërcënimit të sigurisë në rajonin e Azis Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq, jemi në edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, gjatë të cilit do të shqyrtojmë dhe analizojmë rrënjët e pasigurisë në rajon. Rajoni Aziz Perëndimore, që nga fillimi i shekullit të 20 si një rajon strategjik ka rëndësi etike për ekonominë botërore në përgjithësi dhe për ekonomitë e zhvilluara në mënyrë të veçantë. Ky rajon në ndikimin e karakteristikave të veçanta geoekonomike, gjithnjë ka qenë një ambient për shfaqjen e sfidave në fushën e sigurisë. Disa prej këtyre sfidave janë brenda rajonale. Mirpo, faktorët kryesorë dhe të qëndrueshëm në këtë drejtim kanë burim të jashtëm. Në një kategorizim të përgjithshëm deri në kohën e pasigurive dhe trazirave të vitit 2011, shumica e këtyre sfidave të sigurisë buronin nga rivalitete territoriale, politike dhe ushtarake, si dhe nga konfliktet mes faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm të rajonit. Megjithkëtë, pasigurit dhe trazirat e vitit 2011 i dhanë përmasa të reja kërcënimeve dhe sfidave të sigurisë që ekzistonin në rajon. Në këtë proces, fakturët e huaj ndërhyrës vendosën në qendër të prioriteteve plane dhe projekte të reja për të depërtuar në rajonet e rëndësishme, për të ndryshuar identitetin, kulturën dhe për të shkatëruar interesat e popujve e për të mbajtur në prapambetje vendet e rajonit. Në kuadër të këtyre lëvizjeve që nga shumë dekada më parë kanë ekzistuar bashkëpunime të gjëra mes regjimit sionist, Amerikës dhe Anglisë. Historia e gjysmëshekullit të fundit tregon se veprimet destruktive, spionazhi dhe veprimet kundër sigurisë janë kryer në mënyrë të ndryshme nga ana e Amerikës dhe regjimit sionist në rajonin e Azis Perëndimore, dhe disa prej këtyre metodave kanë qenë depërtimi drejt për drejt i agentëve dhe elementëve të spionazhit, dhënia e ndihmave financiare me qëllim shfrytëzimin e grupeve armiqësore dhe për të shfrytëzuar personat e mashtruar për krijimin e trazirave të brendshme dhe për të dobësuar ekonominë dhe sigurinë e brendshme dhe për të shtuar luftën psikologjike. Regjimi sionist deri para fitores së revolucionit islamik të Iranit, me iluzionin e realizimit të ëndrrës nga Nili deri në Eufrat, për çdo ditë kryente agresion dhe sulmonte vendet e rajonit për të pushtuar sa më shumë territore dhe për të zgjeruar territorin e tij. Mirpo me fitoren e revolucionit islamik në Iran u krijua një mur dhe pengesë madhe përballë regjimit sionist. Sionistët, për të kaluar nga ky mur dhe nga kjo pengesë madhe, kanë zbatuar shumë plane dhe komplote dhe veprime të ndryshme për të prishur sigurinë dhe për të krijuar sfida të sigurisë për Iranin dhe gjithë rajonin. Sipas raporteve të dokumentuara, rrjeti i spionazhit të Amerikës me nëkrye organizatën e inteligjencës qendrore të Amerikës, CIA, dhe koordinim me Mossadin, ka shtuar aktivitetet e veta në dy dekadat e fundit për realizimin e qëllimeve të tyre për rrëzimin e qeverive dhe krijimin e mosmarrveshjeve mes grupeve etnike dhe fetare, si dhe për ndarjen territoriale të Irakut dhe Sirisë. Regjimi sionist gjithashtu ka bërë përpjekje për të shtuar aktivitetin e vet dhe praninë në të gjithë rajonin e Aziz Perëndimore dhe në rajonin e Kaukazit, duke depërtuar në rajon të shtojë praninë e vet në të gjithë vendet rreth e rrotull Iranit. Ayatollah Khamenei, në një vështrim mbi rolin e regjimit sionist në krijimin e komploteve dhe pasigurive në rajon, i kushton vëmendje të veçantë rrënjëve të çështjes. Ayatollah Khamenei, gjatë një fjalimi në lidhje me këtë çështje, duke kujtuar këtë realitet, se sionistët që nga dita e parë e kanë shndruar Palestinën në bazë terrorizmi, ka thënë: "Regjimi sionist jo vetëm që nuk është vend, por është një bazë terroriste kundër popullit të Palestinës dhe kundër popujve të tjerë muslimanë. Prandaj lufta kundër regjimit sionist është luftë kundër padrejtësisë, dhunës dhe një detyrë e përgjithshme."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke theksuar nevojën për shtimin e bashkëpunimit të vendeve muslimane në lidhje me çështjen e Palestinës dhe fatin e qytetit të Shenjtë të Kodësit, ka deklaruar: "Ky bashkëpunim i vendeve muslimane është bërë ankth për armikun sionist dhe për mbështetësit e tij amerikan dhe evropian. Prandaj për të ikur nga ky ankth, ata kanë vendosur në zbatim planin e dështuar pazarlloku i shekullit dhe kanë shtuar përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve mes disa shteteve të dobta arabe dhe regjimit sionist." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke numëruar disa shembuj shpresdhënës të ndryshimit të ekuacioneve të fuqisë në favor të palestinezve dhe të dobësisë së thellë dhe të gjithanshme të regjimit sionist, ka thënë: "Ushtria e regjimit sionist, e cila e prezantonte veten si ushtria e cila kurrë nuk ka pësuar disfat, sot është shndruar në ushtri e cila kurrë nuk do të shikojë ngjyrën e fitores. Natyra e regjimit sionist është e bazuar mbi barbarizmin dhe egërsin, luftën dhe shkatërimin, e deri më tani po vazhdon të punoj në këtë mënyrë. Mirë po regjimi sionist tani më nuk mund të bëjë atë të cilën e bënte në të kaluarën. Izraeli aktualisht po vuan nga kriza e identitetit dhe është në kërkim të identitetit për të treguar ekzistencën e tij. Izraeli po përballet me shembjen e brendshme politike dhe ideologjike, dhe tani ata po bëjnë përpjekje që të mbajnë gjallë atmosferën." General Hossein Dehkan, ish ministri mbrojtjes e Iranit, në një intervistë me kanalin televiziv Russia Al Jawm në maj të vitit 2017, ka thënë: "Për fat të keq, Arabia Saudite sot u shndrua në rolin e përfaqësuesit të Amerikës dhe regjimit sionist në rajon, dhe prania e Amerikës në rajon po realizohet me paratë e sauditëve. Shtetet arabe me në krye Arabinë Saudite duhet ta dinë se sot me paratë e tyre Amerika ka hyrë në rajon dhe me paratë e tyre po garantohet siguria e regjimit sionist. Ata vinë në këtë rajon që të pretendojnë se ky rajon është i pasigurt dhe të arsyetojnë nevojën e pranisë së tyre në këtë rajon. Ata pretendojnë se synojnë të garantojnë sigurinë në këtë rajon. Mirë po vetë ata po bëjnë përpjekje të krijojnë pasiguri dhe trazira në mënyrë që ata të qëndrojnë në këtë rajon e të krijojnë një treg të madh për shitjen e armatimeve për vete." Yoav Limor, ekspert i çështjeve ushtarake në gazetën sioniste Israel Hayom, duke pohuar zyrtarisht implikimin dhe veprimet destruktive dhe terroriste të Mosadit në rajon, thotë: "Atë çfarë kemi vërejtur është ndryshimi i qasjes së Mosadit, të cilën e ka bërë gjatë një dekade të kaluar pas vrasjes së Mahmud al-Mabuh, një prej liderëve të Hamasit në Dubai, dhe ka vendosur që duke reduktuar rrezikun për agjentët e tij kryesor, të shfrytëzojë mercenarët në vend të agjentëve të tij kryesor." Ky ekspert i çështjeve ushtarake dhe i sigurisë së regjimit sionist gjithashtu vënë në dukje këtë çështje, se këto veprime nuk janë të mundura të realizohen pa ekzistencën e mbështetjes së qeverisë së Amerikës. Natyrisht se krerët e regjimit sionist, nganjëherë për shkak të krizës me të cilën përballen, bëjnë pretendime të kollëta kundër Iranit. Sipas mendimeve të tyre, po kërcënojnë Iranin. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik dhe komandanti suprem i forcave të armatosura të Iranit, në përgjigje ndaj këtyre kërcënimeve ka theksuar: "Regjimi sionist nuk është armiku ynë kryesor. Ata nuk janë as në nivel të Republikës Islamike të Iranit dhe e dinë shumë mirë këtë. Por nëse nuk e dinë, le ta dinë se nëse bëjnë çfarë do lloj gabimi, atëherë Tel Avivin dhe Haifan e rrafshojmë me tokën." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Energjia bërthamore në Iran shihet si pasuri e veçante këtij populli, e për këtë arsye i është kushtuar një ditë në kalendarin e këtij populli, pikërisht energjisë bërthamore, si potenciali zhvillimit të Iranit islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Dita kombëtare e teknologjisë bërthamore. Republika Islamike e Iranit në dy dekadat e fundit në drejtim të përparimit, industria ka bërë hapa të mëdhenj në përvjetësimin e teknologjisë bërthamore. Këto zhvillime ka ndodhur pavarësisht sabotazhit të armiqësisë së udhëhequr nga perëndimi me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pikë kthese në këtë fushë më 9 prill 2006, u njoftua lajmi për arritjen e teknologjisë së pasurimit të uraniumit nga Irani dhe nisjen e një zinxhiri të plot pasurimi në Natanz. Shkencëtarët iranian arritën të prodhojnë një cikël të plot të karburantit bërthamor në shkallë laboratorike dhe në të njëjtën kohë u njoftuan për lajmin e arritjes së teknologjisë së pasurimit të uraniumit nga Irani dhe nisjen e një zinxhiri të plot pasurimi nga centrifugat e prodhimit iranian. Pas këtij suksesi të shkencëtarëve dhe specialistëve iranian në arritjen e gjeneratës së re të centrifugave në Iran dhe shpalljes së tij në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Irani u rendit ndër vendet me teknologji dhe pasurimin e uraniumit. E kështuaj u bashkua vendeve antare të klubit atomik. Më pas, me miratimin e Këshillit të Lartë të Revolucionit Kulturor, në vlerësimin e përpjekjeve të nderuara të shkencëtarëve të rinj iranian, me arritjen e teknologjisë bërthamore paqësore në vend, 9 prilli që përkon me përfundimin e ciklit të karburantit bërthamor në kalendarin zyrtar iranian, u quajt Dita Kombëtare e Teknologjisë Bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka bërë një rrugë të gjatë në arritjen e teknologjisë bërthamore. Teknologjisë paqësore bërthamore. Irani u bë antar i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në vitin 1958 dhe në vitin 1968 nënshkroi traktatin e mospërhapjes bërthamore, NPT, e cila u miratua nga Asamblea Kombëtare në vitin 1970. Në procesin e pajisjes së Iranit me teknologji bërthamore në vitin 1967, Shtetet e Bashkuara i shitën Iranit reaktorin e parë kërkimor të ujit të lehtë, 5 megavator, për prodhimin e radiofarmaceutikeve dhe kompania amerikane MF, e instalui këtë reaktor në Universitetin e Teheranit, për të cilin nevojitet 20 megavat karburant. Organizata e Energjisë Atomike tani është përgjegjëse për këtë reaktor kërkimor dhe shufrat e karburantit që i nevojiten prodhohen në vend. Nga ana tjetër, pas studimeve u vendos që me ndërtimin e centraleve bërthamore të prodhohen më shumë se 20.000 megawatt energji elektrike nga energjia bërthamore. Pas disa raporteve, plani i Iranit për vitin 1974 të lokalizonte ciklin e plot të karburantit brenda 20 viteve, të furnizonte vendin me 23.000 megawatt energji elektrike përmes 22 centraleve termike bërthamore. Në këtë drejtim u nënshkruan marrëveshje me Gjermaninë dhe Francën. Gjermania në vitet 1970 filloi ndërtimin e dy reaktorëve 1000 megawatt të Bushehrit, por me fitoren e revolucionit islamik braktisi punën me gjithë përparimin 85% të punimeve. Franca gjithashtu filloi ndërtimin e reaktorit 360 megawatt Darhovin në vitet 1970, por e braktisi ato me 10% përparim. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, pas fitores së revolucionit, Shtetet e Bashkuara, partnerët rajonal, bën përpjekje të gjëra për të përmbysur Republikën e sapo lindur islamike, duke përdorur kështu metoda të ndryshme siç ishte lufta imponuar 8 vjeçare, e cila rezultoi me ndërprerjen e programit pajisor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit për më shumë se një dekadë. Në vitin 1978 me fitoren e revolucionit islamik, ndërtimi i termocentraleve bërthamore u ndalua nga vendet perëndimore dhe gjatë luftës Iran-Irak, objektet ekzistuese, veçanërisht termocentrali i Busherit, u sulmua vazhdimisht nga sulmet ajrore irakene, duke shkaktuar dëme në pajisje dhe ndërtesat ekzistuese. Por që nga viti 1989 janë ndërmarr hapat e parë për një ringjallje të programit pajisor bërthamor, për shkak të refuzimit të Gjermanisë për të përfunduar reaktorin bërthamor të Busherit. Teherani shqyrtoi një opsion tjetër, përkatësisht Rusin, dhe më 9 dhjetor 1994 u lidh një kontratë për përfundimin dhe vënien në punë të termocentralit bërthamor të Busherit, duke punuar bashkarisht nëpërmjet Iranit dhe Rusisë. Kontrata u rishikua në vitin 1997. Ky termocentral pas disa testeve më në fund hyri në ciklin operativ për prodhimin e energjisë elektrike në vitin 2012.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në vitin 2004, grupet antirevolucionare që spiononin për mediat perëndimore pretenduan gjoja për përpjekje të Iranit për të ndërtuar një armë bërthamore, gjë e cila bëri Evropën dhe Shtetet e Bashkuara të ndjeshme për këtë çështje. Për këtë, ata me pretekste të ndryshme u përpoqën të ndalonin aktivitetet pajisore bërthamore të Iranit. Por në vitin 2005, Irani u shprehi vendosur për programimin e tij dhe më 9 prill 2006, me gjithë sankcionet, arriti të jetë në gjendje të posedonte ciklin e plotë të prodhimit të karburantit bërthamor. Shkencëtarët dhe ekspertët iranian, duke prodhuar një gjenerator e centrifugash e duke njoftuar atë në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Iranin si një nga vendet me teknologji të pasurimit të uraniumit e futën në qarkun e vendeve anëtare të klubit bërthamor. Gjatë qeverisë së 8 të Iranit, kjo qeveri nënshkroi disa marrëveshje me palët evropiane që pezulluan gradualisht aktivitetet dhe studimet në lidhje me njohuritë bërthamore në Iran. Në vitin e parë të qeverisë së 9 të Republikës Islamike të Iranit, Teherani njoftoi pezullimin vullnetar të pasurimit e kishte përfunduar dhe po vazhdonte aktivitetet e tij nën kujdesin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Vazhdimi aktiviteteve pajisore bërthamore në vazhden e propagandës perëndimore dhe luftës mediatike, si dhe akuzave kundër Iranit për gjoja ndjekje në një programi bërthamor ushtarak, bëri që bordi guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ta referonte çështjen bërthamore të Iranit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Pas shumë problematikave dhe refuzimit të çështjes bërthamore të Iranit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe pas miratimit të disa rezolutave të sanksioneve, më në fund, në korrik të 2015-s, pas disa negociatash u arrit marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe grupit 5+1. Në këtë kuadër, duke pranuar vendosjen e disa kufizimeve në aktivitetet, objektet dhe materialet bërthamore dhe duke shtuar inspektimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke pranuar zbatimin vullnetar të protokollit shtesë, Irani ra dakord që sanksionet e OKB-s kundër Iranit të hiqeshin në kuadër të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit. Pavarësisht vullnetit të mirë dhe të plotë të Republikës Islamike të Iranit në përmbushjen e detyrimeve të saj në kuadër të marrëveshjes bërthamore, që nga fillimi i zbatimit të kësaj marrëveshje, qeveria amerikane filloi të nxjerrte pretekste dhe nuk i zbatoi premtimet për heqjen e sanksioneve të njëanshme kundër Iranit. Një çështje që Shtetet e Bashkuara e kanë konsideruar gjithmonë shqetësim për aleatët e tyre rajonal, është zhvillimi i një rritje të aftësisë pajisore bërthamore të Iranit. Megjithëse Irani ka zbatuar plotësisht angazhimet e tij bërthamore dhe ka kufizuar aktivitetet, materialet dhe objektet bërthamore për disa vite në kuadër të marrëveshjes bërthamore, ai është përballur me zbatimin e paketës më të ashpër të sanksioneve që nga tërheqja e SBA-ve nga marrëveshja bërthamore gjatë presidencës së Donald Trump në maj të 2018-s. Sanksionet ndaj Iranit u vunë në kuadër të politikës së presionit maksimal. Nga ana tjetër, për shkak të shkeljeve të shpeshta të marrëveshjes nga anëtarët evropian të grupit 5+1, Teherani fillimisht uli angazhimet e tij bërthamore në 5 hapa dhe më pas për të zbatuar rezolutën e Asamblesë Konsultative Islame, ndërmori hapa të rinj drejt zhvillimit të programit të tij pajisor bërthamor. Ndërto dallohen pasurimi 20% dhe mundësia e pasurimit 60%, si dhe prodhimi uraniumit metalik dhe zgjerimi objekteve dhe pajisjeve bërthamore, gjë që ka shkaktuar shqetësim të madh tek Washingtoni dhe aleatët e tyre rajonal, veçanërisht regjimi sionist. Ulja e nivelit të bashkëpunimit me agjencinë si ndalimi i zbatimit të protokollit shtesë u bën në kuadër të zbatimit të rezolutës së kuvendit të Këshillit Islamik dhe në formë përgjigje ndaj mospërmbushjes së premtimeve nga pala evropiane. Natyrisht, Irani ka deklaruar se është i gatshëm të zbatojë plotësisht detyrimet e tij nëse plotësohen kushtet, duke përfshirë heqjen e sanksioneve dhe kthimin e Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore. Është shumë e rëndësishme për evropianët dhe amerikanët të frenojnë aftësinë bërthamore të Iranit, tha Mohsen Jalilvand, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, i cili shtoi: Amerikanët kërkojnë të kufizojnë fuqinë e Republikës Islamike. Megjithëse zhvillimi i bërthamor i Iranit synon qëllime pajisore, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropian e përdorin atë si pretekst për të akuzuar Teheranin për gjuja ndjekjen e qëllimeve ushtarake bërthamore. Kjo akuzë përsëritet në dokumentin e sigurisë së qeverisë së Biden, të quajtur udhëzuesi i përkohshëm për strategjinë e sigurisë kombëtare, i publikuar në mars të 2021-shit, dhe pretendohet se Shtetet e Bashkuara do të përballen me të. Në përgjithësi, akuza e re Washingtonit kundër Teheranit, e cila kërkon të fitoj aftësi dhe teknologji të cilat ndryshojnë rregullat e lojës, duke përfshirë teknologjinë bërthamore, duket se nënkupton frikën e SBA-s nga zgjerimi dhe forcimi i fuqisë kombëtare të Iranit në dimensione të ndryshme. Politika e Bidenit ndaj Iranit është e njëjtë me politikën e Trump ndaj Iranit, tha Kathleen Johnson, gazetare dhe ekspert e politike australiane. Shtetet e Bashkuara dhe partneret e tyre evropian, së bashku me regjimin sionist, kanë akuzuar vazhdimisht Iranin për gjoja ndjekje në qëllimeve ushtarake në programin e tij bërthamor. Madje kanë vazhduar të akuzojnë Iranin edhe gjatë bisedimeve për heqjen e sanksioneve në Vjen. Irani ka mohuar akuzat duke pretenduar se si nënshkruesi në PT-s dhe antari e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka të drejtën të posedojë teknologjinë bërthamore për qëllime pajisore. Përveç kësaj, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, në kuadrin e raporteve të saj periodike gjatë zbatimit të marrëveshjes bërthamore, ka deklaruar vazhdimisht se programi bërthamor i Iranit nuk ka devijuar as pak. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriut ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti e mësipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thot: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.